Дарикчета между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
При Тодор Живков тая дружба струваше много скъп. Една цигулка на Брежнев 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разгорим Европейския съюз. Ние сме способни на това нещо. Ние сме много корави в това.
Междуредие. Сиовка Йовчева.
Минути след 13 часа, добре дошли на терена на Междуредие. Днес ще четем в бялото между редовете на приятни позабравени новини с давност почти 19 години. Ще търсим обаче прочита и на проблемни новини с днешна дата. Следващите 60 минути ще съберем времето между 1994 и декември 2012 година. Ще го направим приятно и полезно. На думата приятно залагам, когато ви анонсирам първия ни гост в студиото, който ще влезе само след минути тук, Димитър Пенев, националният ни селекционер в онази 94-та, в която, ако не всичко, то приятната емоция в България тогава имаше едно име – футбол. За световното, на което останахме четвърти, за времето тогава и днес, за живота на българите през тези почти 19 години от тогава до днес, само след минути ще разговаряме тук с треньор номер едно на България за 20 век, стратега от мировене. Втората част от предаването ни ще се приземим с проблемите на бизнеса в края на 2012 година, прогнозите за идната година и нивата на междуфирмената задлъжнялост през последните месеци. Само дни след данните на инспекцията по труда, че работодателите дължат на служителите си около 57 милиона лева, ние пък ще потърсим причините и гледната точка на бизнеса в разговора ни с изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. Останете с нас.
Дарик. Междуредие.
Надявам се да създадем добро настроение на всички, които ни слушат в този час, защото Димитър Пенев гостува днес в Междуредие и за нас е чест, че той прие да ни гостува и заедно да върнем на българите, на слушателите ни онези усещания, онази радост, която беше завладяла всички в страната ни през онази 94-та година. Здравейте, господин Пенев.
Здравейте.
С това ли ви свързват всички, които ви срещнат на улицата? С онова футболно лято на България, онези емоции, малки, големи, стари, млади?
Ами, първо да благодаря и да поздравя всички слушатели на Радио Дарик. Знаете, че вашия президент Радев, от много години се познаваме. Той е локомотивец, аз също бях локомотивец. Неговия Войчо, доктор Гевремо, който по-нататък ще спомена за него, който беше в моя екип и в ЦСКА и в национален отбор. Бог да го прости. Те са много близки роднини с вашия прави шеф. И да поздравим за настъпващите дни на този голям празник. Аз съм започнал от юноша в Локомотив, ЦСКА, националния отбор. И винаги сме слушали някакво радио, за да може да научим нещо за спорта. Знаете, преди години едно радио или някой да и се чуваше, да не се чува, а сега
20 години Дарик е на терена, както се
Дарик,
казва.
И много пъти сме искали да се прикрием от радиото, от всички колеги, които са ни преследвали, но няма. Трябва да излеземе. И затова ми е приятно да коментираме за кратък период тези неща. Що се касае, че само така ме познават, трябва да знаете. Аз,
както това е много позитивна енергия.
Както и в Локомотив шампион съм ставал 63-64, така в ЦСКА дълги години. Участвал съм 16 годишен, 17 УЕФА Англия, Румъния, като юноша на България. И доста от вашите колеги, които са все още са живи и работят въпреки възрастта,
повече стаж.
Се виждаме и не се делиме на ЦСКА Левски или Славия Локомотив. Търсиме правата линия за добрия спорт, не само футбол, и отделните спорта.
Започнах с 94-та не само защото за това основно трябва да си спомним днес и покрай това да текне разговора ни, защото малко са хората, които могат да се похвалят, че са донесли толкова добра емоция на българите.
Ми, какво да ви кажа, това беше един голям шанс за това поколение тези години, която година две преди 94-та квалификациите, които беха доста в тежка група. Знаете, Швеция, Финландия, знаете, Франция, Израел. Едни страни, които с добри организации по отношение от всяка една страна да погледнеш. И спортно, и бази, и финанси. Ние попаднахме в тази група и винаги съм казвал късмета, шанса, па и последно време пак не ме забравят, потегли на футболните турнири жребе, пената е късметлият и извади който се иска. Не, така. И затова благодаря на всички, които са симпатизирали към името Димитър Пенев, към моя екип, който сме били заедно, към момчетата тази година, която оставихме най-добро впечатление за наша България, за нашия народ. Знаме всички, че на Олимпиади 68 година имаме второ место футбол в Мексико. Знаме 56-та също футбола ни беше в старите легенди от Симулията, Бошков, Иван Колев. Тогава също имаха медали от Олимпиади. Не случайно, преди 2-3 години правителството обърна внимание на олимпийците. Попаднаха, за голяма радост попадна и футбола от 56-та и 68-та година. Да се надявам и 94-та за бъдеще попаднем и ние някъде.
Полезрението на властта и изобщо на хората, които взимат решения.
Хората винаги имат спомени, имат доста неща може да извадят, ако направим едно публично предаване от стари записки, не само 94-та. Има ги много хора, които събират такива спомени, снимки, записки от журналисти, от футболисти, контакти. Не е лошо някой път за другия юбилей, 25 годишни, да направим един конкурс.
Той 20 годишния наближава всъщност, да, от 94-та, само след година и малко, да, и това трябва да възможно се помисли как да бъде отбелязано. Аз обаче, преди да заговорим за 94-та в детайли, да се върнем към онази 93-та, без която нямаше да има 94-та. С един кратък запис, да върнем емоцията и на слушателите.
Може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернаро Лама. Костадинов влиза на скорото, види Бистра! И гол!
Ето, Господ е българин!
Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители! Невероятно, 50 000 души са като попарени! Българите се прегръщат редовното време и сече Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Сега трябва вече да гледаме с към хронометъра. Ето го и края! България за шести път е на световни футболни финали! Ето го целият наш штаб! Ето ги българите! Заликуват на парк де Пренс!
Сърцето може и да не издържи, каза.
Ами и този момент няма да излезе от моето съзнание, тъй като това беше един ден, един миг. Този матч, знаем как беше групата и как предварително бяхме се почти всички страни, които бяхме на тази група, заради Франция, която оглавяваше с няколко точки два кръга преди края. Аз спомням, че отива го в Франция, в Финландия, в Швеция да наблюдавам този матч, който завърши в 90 минута един на един. И Франция почти бяха класирани. Но следващия кръг не донесе радостта Израел, когато ги победи във Франция. Последния матч нищо не ни оставаше. Всички момчета просто загрижени, тръпките вече ги полазиха, че последен шанс имат в една добра кариера, която до този момент имаха в своите отбори и от тези матчове отделни, които изиграха в квалификациите. Знаете, точно голямата демокрация тук беше, всички постоянно идваха при нас, търсиха отделни хора, помощи, контакти. Беше много трудно да работиме и предприехме една седмица преди този последен матч във Франция да отидем в Германия. Имахме договорка с тяхната федерация да ни подсигурят някъде в малък спортен комплекс. Той беше ученически, където отидахме преди матча във Франция. Също време имахме доста проблеми. Знаете, Любо Пенев, Милко Станимов, този етап, благодарение на правителството, бяхме изкарали двойни паспорти за Европа. Те, знаете, пътуваха много често нашите футболисти, които бяха зад граница. Бяхме помолили правителството някой да не попадне без виза и затова имаха двойни паспорти. За жалост попаднахме в двамата футболисти, които да тръгнем от Франфурт за Париж. Те нямаха паспортите и виза и се наложи да правиме друга процедура. След като Боби Михайлов беше в Франция, знаете ви, Георги Георгиев в Франция в клуба играех Рединг ли беше? Не Рединг, Милус. И се обадихме на Георгиев с кола, минаха границата точно
на ръба, се казва.
На летището доста неудобно се чувствах, защото нашите журналисти питаха къде са тези двама футболисти. Викам, тук са, бе, тук, но вече се видя на кацане на летището в Париж, тези двама ги няма. Къде са? Викам, те пристигнаха преди нас с друг самолет и така за...
Истина е, че тогава дори предвижването беше трудно.
Големия шум за този случай. Всичко мина съвсем нормално, но конкретно за матча. Това бяха някъде 8-9 минути преди края на матча. Долу, знаете, където седат резервите, треньорите, масажистите. Споделях до мен, до помощник треньора Краси Борисов и старшо администратора. Викам, все пак е един матч равен. България, Франция, това е достоинство. Сашо, вие... Тие, викам, другите колеги може да останат, но знаете, съдбата на треньора от утре вече Пенев ще бъде уволнен, вероятно. И в този миг имаше атака от наша страна. Александров прави грешка, догонва стезателя на Франция в нашата посока вратата, в Женола. Фалуира го, викам, край, бе, за кол, те пуснах, бе, викам, край, матч свършва вече. Но за щастие, от паса на Женола към нашия десен защитник Цветанов, Балъков, Любо Пенев, Милко Станимов, това просто за един миг
се случи,
се случи тази голяма радост и просто така добре изнесеха топката и добри пасове и добър завършек на Емил Костадинов.
Това ли?
Момента, трябва да знаете, момента, когато сега преди малко слушах Пепи и Мичмана за старите спомени по време на матча и на матча, аз скочих, футболистите бяха към мен, тренери на центъра, дето седахме ние, ръководството и резервите. В този етап разкъсах мускули. През цялата кариера аз нямах късване на мускулите. На този момент от пега да доскочих от напрежение, разкъсах мускули на левия крак.
Аз тук му щях да ви питам сърцето как издържа в такива моменти, сърцето, защото това е някакъв миг, който...
Сърцето и сега издържа, защото сме минали има доста други и такива мачове. Тук вече е най-голямия, защото е национален отбор. В клубно сме имали много етапи и на сърце, и на глава да пада. И много такива емоции имало. Плюс феновете, публиката, много... когато...
Цялото това футболно лято и след това много се говореше... Късмета ли беше тогава на наша страна? Момчетата ли бяха просто по-добри играчи?
Късмета винаги съпътства хората, които са подготвени в своята професия. И тогава идва късмета и шанса. Трябва да знаете, много пъти коментари от вас, журналистите, от феновете са казали, бе, този с този не се уважават, няма да играят, но точно в този етап от моя страна и от техна страна съумяхме да бъдем взаимно единствени, да бъдем, да мислиме как по-добре да играме, за да може да дигнем авторитет си на всички, на футболисти и на треньори, а оттам идва и на нацията с един успех, един матч, втория матч. Трябва да знаете, този матч ние останахме, ръководството, всички останали до 3 часа през нощта, трябваше си заминат за своите страни, където бяха техните клубове. Ние останахме до 7 часа сутринта. Групата, моите помощници, администратора, 5-6 човека пътувахме от 7 до 7 вечерта. Предишният самолет, който замина след матча, Хубчев го пуснаха по молба на техния президент, за Гърция трябваше да правят сделка. Слизат на София от Франция, посрещат ги. Тя бяха журналистите и двама-трима, които бяха пасажери с отделно от националния отбор. Те ги прегръща, викат къде са националите. Ние на другия ден пристигаме. В 7 часа няма никой. И от равнините нямаше.
Никой не ви е посрещна.
Това е един спомен, който сме си го коментирали с доктора, с моите колеги. Но това всичко
казахте един
не се забравя.
Кое натежа тогава повече? Това, че все пак имаше и много силни играчи? Или точно тази стиковка между тях?
Че
мислиха като един отбор?
Те едно поколение в равностойно една-две години разликата и 14-15 от тях бяха в чужбина, в другите страни европейски и играеха. И всяко едно техно участие, когато идват с сериозност и резултатите и техната игра се наблюдаваше и те, особено в игрите, всеки прави в колективната игра грешка, но спомня си, че винаги сме търсили победата и техната изява да бъде не индивидуална, а колективна да бъде. Но не може без индивидуална. Знаете, Стоичков индивидуално може да играе, Бълъков може да играе индивидуално, Емил Костадинов индивидуално. Но трябва да има и точност и принципи за изпълнение на задачите. Компенсират останалите техните свободни действия, когато... Но те са голмайсторите, те трябва да вкарват. Лупенев, Сираков, това бяха едни добри личности, които благодарение на тези успехи, които квалификациите, световно първенство, те си повдигнаха своята цена. Всички продължиха в своите клубове, някои промениха в други клубове в европейските страни, но техната цена беше вече два пъти по-голяма от, да не говорим, в България, коя е цената.
От това, което беше преди световното, да. За разлика от този случай след мача.
Всичко беше под... Много пъти са коментирали, че Стоичков е командвал, Сираков е командвал. За сега още никой не ми е казал от тех, че Иляза да съм казал, вие ли бяхте...
Тартори.
Този матч, разбора вие на този матч ли правихте? До сега нямам отговор. Питал съм ги много пъти.
За разлика от тази история, където не сте намерили посрещачи, като сте се върнали от Франция, 94-та много хора ви посрещнаха след световното.
След световното. Ние бяхме в Лос-Анджелес, тръгнахме сутринта, закъснение направихме и спомня си, хората от сутринта са били цяла
София, да,
видяхме, ние закъсняхме доста, 5-6 часа закъснявахме, Нью-Йорк, Франкфурт, София. Това беше голема емоция, голяма радост. Просто не можахме да се в движение от летището до Василевски, не можахме да се видим с близки, с роднини. Всеки искаше да
ви пипне.
Да ни пипне, да снимки да направят. Това беше много... Просто не е... Аз съм преживял съм отделни матчове, защото сериозни матчове съм играл и национален отбор, когато съм играл и ЦСКА, с големите клубове от Европа, Аякс, знаете, Байрен, Ливерпул. И съм изживял тези емоции, но националното, което една Америка, въпреки че бяхме 20 дена преди това, бяхме на предварителна аклиматизация в Остин, щата Далас, благодарение на брата на Желев, той беше преподавател там, една седмица бяхме предварително за аклиматизация, всичко това беше съчетано с разговори с Фокс, с германците, и то не е тайна, трябва да знаете аклиматизацията, колко часа е до мястото, откъде тръгвате до там, толкова дни трябва да минат за аклиматизация. Знаете, връщам колелото, състезател 70-та година, 68-та година, след това 86-та, когато сме участвали Мексико, доста грешки направиха и ние състезателите, и треньорите тогава. Просто нямаше това... Но тази яснота за тази пуста климатизация.
Има ли нещо, което през тия почти, няма още 20 години, не разбраха българите за това световно? За всичко са ви питали, много пъти и тук сте гостувал да говорим за тия матчове, които хората помнят.
Има винаги фенове
останали в сянка. Нещо, което не сте казвал.
В сянка остава още от началото, когато коментаторите по радиото коментираха, че вече свършва матча 5 минути. Когато 2-3 думи
за шпикерите
за матча Франция, вършам се по-назад.
93-та.
Свършва, спомня си тези 2-3 минути по радиото в София, България. Дъщеря ми беше бремена. Второто бебе. И слуша и ми се обажда свършване на матча, в хотела ми се обажда, прибиране в хотела, когато след един час се прибрахме в същия хотел след матча, и тя ме поздравява и вика: баща ми, сега си с хората, които ги черпаваш, дето при 5 минути казаха, че вече свърши, няма да победите. А след тези 5 минути падна гол. И вечерта, въпреки това съобщение от коментаторите, ги черпих една добра бутилка вино. Френска, която доста скъпо беше.
Колко пъти се е събирал отбора от щатите? Събирали ли сте се през тия години? Или в пълен състав е трудно? Всеки пое по свой път?
Трудно е, но имаш на 2-3 етапи в различни години имаше добри тържества. И в Сливен, и в София, тук веднъж се прави на 10-та година, на 15-та.
Чакаме 20-та.
След това с интерес чакаме, ако сме живи и здрави всичките, да все пак да изгледат и по екип, пак се чувстват, връщат колелото назад преди 20 години, се чувстват така с чувство, което са свършили една работа, за да има коментари, да бъдем известни в целия свет и в Европа, както сега сме с техните имена, които бяха преди това. И техните предшественици, и техните наследници, знаете, за Бербатов цял свет се коментира, както за Стоичков, както за Михайлов сега. И това е добро, но дай Боже, едно добро класиране сега, ако направим. Имаме 50% от моя гледна точка, материално всичко ще зависи от самите футболисти. Що се казае от
тренерите? Говорите за следващото световно.
Да, следващото и поколение, което сега е настоящо. Време ни ни трябва да не ни забравя за бъдеще това 9-4 лето. Американско лято.
Последна емоция да чуем от там, един страхотен матч, който станал така в очите и в съзнанието на много българи.
И пак, разбира се, Христо Стоичков наглазява топката, до него са и Бълъков и Зираков.
Но да ще е ми! Христо да ми!
Стената е на не повече от 7 метри и половина. Стоичков!
Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е и петата минута след чудесния удар от преходен удар на Христо Стоичков.
Янков.
Топка за Лесков. И гол! Гол! Победи за България Юрдан Лесков. Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар. Световният шампион е на колене. Поставен на колене там от състава на България. От тези великолепни, от тези невероятни български момчета!
Трябва да знаете, този матч няма да ми излезе до последно на моят живот от главата, тъй като Бекенбауер беше на гости 2 дена при нас, наблюдаваше и тренировките, коментари. Знаете, че много писане, много коментари, че съм ги пуснал в басейна, където всеки един професионалист, дали е спортист, дали в дадена професия, има право на 5 часа свобода. И това беше от моя страна, страната на всички шефове, които бяха около мен, да ги пуснаме в басейна. Връщам миналото от 70-та година, когато ние бяхме футболисти в Мексико, така ни бяха заснимали без да влизаме в басейна и публикуваха, че българите са в басейна. Тогава 50 долара глоба беше, кой само крака глезе на си топне. А тук всичко нормално, открито има. Франц Бекенбауер споделяше, когато обяд или вечерахме, че в техната страна, в техния отбор, в този етап имат много проблеми. Евенберг, нападателя.
Говореше се, да, тогава.
Матеус, не ги изборявам всичките, и той каза, вика, при вас съвсем нормално обстановката е, но при нас, вика, ще избухне. И то точно избухна
правилният за нас момент.
Да, в нашия матч се получи. Другото е и шанса, и добре изпълнение от страна на Наско Сираков, на Стоичко.
Защо обаче след това човек като вас, който може и да има много след тези успехи, сякаш като че ли не избрахте, хайде не да кажа лукса, но можехте да живеете на центъра на София, да водите много такъв...
Непосредствено, знаете, всички
знаете. А останахте в мировене? Не се откъснахте от там?
Аз съм живял в София постоянно, но мировене, имам къща, родителите бяха живи, добра обстановка, контакти винаги имах с хората, които оттам са излезали, не само оттам, и околните села винаги ежедневно съм имал контакт, плюс това имам слабост към зайчетата, към пътпъдъците, винаги ако аз не ги гледам, то предам материал на моите роднини, да поддържат, и до днешен ден поддържам
Степанство,
това.
Малко.
Друго, ходил съм, знаете, в Саудитска Арабия, Кувейт бях, в Китай съм бил по една година. Моето име е фигурирало в европейския футбол винаги и не съм се притеснявал дали и успехи, но съм направил успех купа на Саудитска Аравия накрая, където няма такъв случай в наш колега навън да е спечелил.
Тъкмо за това ви питам.
Просто ме е привличало кратък период, седмица, максимум 10 20 дори някой път не да изкарам, и носталгията просто ме дърпа към своята родина, обстановката спокойна, имам предвид към моя край. Контакти, винаги десетки контакти с приятели, близки.
Какво ви питат хората, когато отидете днес в Мировен? Отскачате често до там?
Поздравляваме се, виждаме се.
Как живеят те?
Трудно е. На този етап е трудно, защото преди 10-на години, не казвам по време на демокрацията или преди
начало.
Демокрацията, просто хората вече застарява поколението, младите търсят много малко да учат и да бягат или навънка, или пък тук търсят работа, но в един момент гледаш, че нито търсят работа, нито работят. И безделничат ежедневно и седмично, и това всичко е един товар на старите хора, които, дали на майки, на лели, на
баби. Даже и на баби, тъщи, и на техните пенсии са разчитат.
Това е една голяма тежест. Ако върнем колелото преди колко години, студентите след ваканция отиваха на село, в градовете, помагаха на мама, баба, за да им дадат премика за студентството. Сега не виждам да...
От
един край, най-много три да се върнат, а за момчетата въобще не съм видял.
Парите ли развалиха всичко с тези 20
пари,
години?
Не,
да. Принципно, просто, и нас, българите, и защо във всяка една сфера. Спорт, политика.
Винаги се казва, че нашия народ е работлив и гостоприемен. Това е така, но вече колко години тези проценти отпадат и не мога да коментирам дали са останали 10-15 минути добри и работливи или трудолюбиви. Некъде до 20% ще дам. Трябва да
се погледне. Научим да работим отново.
Да, отново. Ние търсиме спасението навън, но и там трябва да имаш голяма специалност, трябва да имаш близки да те поемат. Ти си чужденец за тази страна. И както от наша страна тук някой път в някои проценти, в някои моменти се отнасят към чужденците, ми те са чужденци. Ние като отиваме само със също сме чужденци. Трябва всичко на себе си да разчиташ, и скоро с работа, с постоянство, и да имаш добър късмет.
И през 94-та и сега днес не живеем много по-леко. И тогава имаше проблеми в страната. Какво обаче се промени за тия години? Тогава имаше донази позитивна емоция, поне която футбола ни донесе.
Какво се е променило? По-голяма информация, по-свободна информация за всичко нещо, което го има на света. Благодарение на вас са радиоточките, радиото, телевизията. Какво друго?
Свободата.
Свободата трябва да има някакъв процент.
Да не е свободия.
Да, защото аз казах 15-20% виждам студенти да се вършат в своите
родни. И да остават изобщо тук, да. И да работят.
Доста неща се промениха и същевременно има възможност да за добри прояви професионални, всеки един, който следва принципа на да бъде точен в отношение на своята работа, да бъде нормален спрямо свои колеги, приятели, да има едно взаимоуважение. Ние това вече не го виждаме. Дори най-обикновени по улицата вървиш, няма поздравление. Още от 10 метра се навели главата и не иска да те поздравят.
Малко по-бодро да гледа българина и малко повече да цени този до себе си.
Те ще кажат, че аз постоянно критикувам. Не, това не е критика. Това се чувства, че няма взаимоотношение, няма взаимоуважение. Всеки иска да грабне нещо, да има, но има някакъв край. Този край сам трябва да го прецениш. В други случаи го споделиш с близки, с познати, да ти бъде по-леко. Кой не греши?
Добре, така да завършим с това пожелание. Малко повече да забелязваме хората край себе си, да ги ценим и да върнем позитивните емоции в ежедневието.
Да се поздравяваме, да се прегръщаме, да се... а не да зад гърба да се обиждаме, да предаваме този какво прави, другия какво прави. Просто един и да бъдем.
Благодаря ви. Благодаря, Димитър Пенев. Гостува в Междуредие с собствените си спомени, онези усещания и разговори от онази 94-та.
Българско национално Дарик радио. Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
След позитивната емоция от така, футболните спомени на онази 94-та година, за която говорихме с Димитър Пенев, рязък скок към проблемите днес, тук и сега, Божидар Данев, изпълнителният председател на Българската стопанска камера, е следващият ни събеседник в предаването. Здравейте, господин Данев.
Здравейте.
Потърсих ви провокирана от данни, изнесени в началото на седмицата, данни на инспекцията по труда за нивото на задължения, които работодателите не са изплатили на служителите си от текущите проверки на инспекцията. Редно е да чуем гледната точка на бизнеса, защото всъщност за цифрите стоят причини, а анализът е най-важен, за да бъде обяснен един или друг факт. Рано е за точна статистика в началото на декември, но как бизнесът върви към края на тази 2012 година по ваши наблюдения като тенденция спрямо миналата?
Първото нещо, като и да кажа, че има доста големи различия както в браншово, секторно, така и в регионално звучане. Тоест, ини сектори успяват в кризата, и там няма забавяне на плащанията. В други сектори има сериозно забавяне в плащанията, сериозно намаляване в поръчките, което създава проблеми в предприятията в съответните сектори, а има и съответно регионално разпределение. Един е проблем в София, друг е проблем в Видин или в Търговище. Така че ние трудно можем да говорим за единно виждане. Но това, което мога да кажа, за съжаление, в това, което дава Главната инспекция по труда, няма няколко сечения. Първо, колко от тези предприятия, в които има забавени плащания, са свързани с обществени поръчки?
Това е много важно, да.
Защото това означава веднага, че има закъснение в плащанията по обществените поръчки, или са подизпълнители на големи фирми с обществени поръчки. Вторият момент, който е много сест, аз от сега мога да ви кажа, че в някои сектори изобщо няма забавени плащания и плащанията, заплатите сериозно растат.
Кои са тези сектори?
Ами това е електроники, чувствителна техника, комуникации. Няма ни фармацията, никакви проблеми с заплащането. Част от синията, добъвни отрасъл, никакви забавени плащания. Металургията част сега напоследък има малка криза във връзка с проблеми, свързани с вътрешно-общностните доставки. Но това са неща, които ние не можем да говорим общо за икономиката в момент на криза, а трябва да говорим като диференцираме тези, бих казал, атаки към бизнеса, които са, с голямо съжаление, участват и медиите участват в тези атаки, че не се плащат заплати. Никой не анализира защо не се плащат заплати. И ако направите дори една друга класификация да ползвате, кое дали малките предприятия или големите предприятия, или дали средните предприятия не плащат заплати.
Тъкмо това щях да ви попитам. Къде най-сериозно се усеща този проблем?
Съжаление, до сега никой не говори, не е тежко. Седи проблеми с икономическата криза, в предприятията са от 50 до 250 заети в икономиката. Така често се генерира в общественото пространство малки и средни бизнес. Да, съгласно европейската класификация, да, така е, но българските предприятия, това са средни предприятия определено. И ако направите един друг анализ, защото те са свързани проблемите, те са във всички случаи има взаимна корелация между отделните проблеми. Ако разгледате, че най-много съкратени работни места има в тези предприятия, които са в тази численост, риска на тези предприятия е значителен, докато примерно в микропредприятията, това е фамилно предприятие, се поема обикновено риск, който се поемат от семейния мъжат. В големите предприятия има натрупвания или да кажем има други поръчки, там по-лесно се поема риска. Но в този размер предприятия риска се поема изцяло от предприятията и там няма съответните натрупвания. Така че трябва да бъдем внимателни към тези оценки и оценките не може главна инспекция по труда да ми пласира толкова милиони неразплатени заплати. Къде са? В кои сектори?
Строителството беше споменато така като най-сериозно.
Строителството е основният контрагент на обществените поръчки. Следователно затова строителството стоят общините и стои държавата. В момента почти няма частно строителство.
Това знак ли е всичко това, за което говорим и за ръст на междуфирмената задлъжнялост и изобщо пък един друг казус, който беше свързан с задълженията на хазната към бизнеса?
Фирмената задлъжнялост нараства драстично и през 2011 година нашите първоначални, ние скоро ще пасираме в общественото пространство нашите изследвания, но това ще стане в месец януари. За сега първите данни, които ги обработваме, че фирмата задлъжнялост, това число и между фирмата, е нарасла с 13 милиарда за 2011 година, т.е. почти на всеки месец по 1 милиард.
Това е спрямо 2011-та миналата година, тази.
2011-та, 2012-та, но още няма данните, ще ги получим чак на края на годината. За съжаление, такъв е цикъла на подаване на данни към статистиката. И съответно, за да може да ги обработим тези данни. Но това е тенденцията с запазва, което е драматично, че тенденция запазва и като оглеждаме внимателно тези данни, които идват динамично бързо, намаляване на работната сила, съкращаване на работни места, липса на инвестиции, аз следително спокойно мога да прогнозирам, че и 2012 година няма да бъде по-добрата. А да не говорим и за 2013, която се очертава в една година, като ще бъде година на икономическото спокойствие, тъй като имаме политическо неспокойствие и избори.
Такмо за тази 2013 щях да ви питам, като очаквания.
Попитайте. Очакванията са, че просто ние няма да имаме реформи, които очакваме от години. Че няма да е дори и мисля за местната ниска председател Дянко заяви, че няма да бъде година на реформи. И реформите се отлагат за следващите мандати. Тоест, това, което очакваме да се случи, няма да се случи в 2013 година. Ние ще продължим стагнация в икономиката, стагнация в доходите, стагнация в развитието на страната ни.
Очакваме ваш анализ, по-скоро анкета, така, по която работите след седмица-две.
На 17 декември ние ще направим, ще покажем една анкета, която е анкетно поръчване. Разбира се, тя не е почива на статистически данни, а е тип социологическо проучване. И на това социологическо проучване ние ще пласираме в обществото, какви са очакванията на бизнеса и какви са резултатите от 2012, каква е била 2012 година. За голямо съжаление, вие виждате, ние не успяхме планираните ръстове, които бяха планирани с бюджета, който беше планиран за 2012 до 2,3 раз, което означава, че не сме планирали правилно, а се очертава раз около 1%. Колко ще бъде, това ще видим, разбира се.
Благодаря ви.
Но в никакъв случай не може да надхвърли да достигне дори половината от това, което беше предвидено с бюджета за 2012 година.
Благодаря ви, господин Данев. Добре дошъл сте след 17-ти да коментираме онова, което показва вашата анкета. С тези думи и това ваше включване на Божидар Данев приключва междуредие за днес от редактора Теодора Симова. От мен Йовка Йовчева. Хубав ден!